Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Blago je reći, panika vlada u Republici Hrvatskoj zbog optužnice protiv onih koji su odgovorni za ubistva civila na Petrovačkoj cesti i kod mesta Svodna tokom operacije Oluja. Tamo se dogodio zločin o kome se malo i govorilo, a sada bi mogao svoj epilog da dobije i na sudu. Umjesto da priprema odbranu, Hrvatska je prešla u napad na političare u Republici Srbiji zato što smatra da je reč o političkom procesu. O čemu je zapravo reč, pitamo čovjeka koji odlično poznaje ovaj slučaj, pa i samu tužbu, advokata Aleksandra Cvejića. Dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče.
Kada kažem da Hrvatska priča o onim stvarima o kojima ne treba ni polemisati, pre svega mislim na univerzalnu jurisdikciju, ali bih voljela da na samom početku ipak prokomentarišemo ovu paniku koja se zapravo najbolje vidi u nedavnoj izjavi samog predsjednika Republike Hrvatske, koji je uzeo za pravo da komentariše jedan sudski proces koji još nije ni počeo, ali i da tvrdi da su oni koji su optuženi nevini, pa čak i da govori o navodnoj deci koja su ubijena u toj koloni.
Iz svega ovoga što se dešava u posljednjih nekoliko dana, vidi se da tamo vlada priličan haos. Naime, prvo su svako počeli da reaguju oni koje to najviše boli, a to su sami osumnjičeni, ova četvorica. Međutim, onda su počeli da reaguju i državni službenici, ministar Medved, koji o ovome pojma nema, valjda su ga zato i pustili da priča, predsjednik sabora Jandroković, koji bi mogao da ima pojma, ali namjerno neće, i on je izleteo sa čudnom izjavom. Milanović je došao nekako na samom kraju i on je onda, po meni, on pomalo dokazuje da krv nije voda. Znači, on je se pričao da je vjerojatno nekog srpskog porekla dalje, a na Srbina liči da otvoreno izgovori sve što ne bi trebao da kaže. Upravo ovo što je on govorio je pre svega uvredljivo ne samo za Srbiju, uvredljivo je i za Hrvatsku na neki način, jer je kao predsjednik države spustio nivo komunikacije. S druge strane, uvredljive izjave na račun druge države, na račun pravosuđa druge države su posebno problematične i ja zaista verujem u to da bi mogao da se pojavi ovih dana u ministarstvu naš ambasador, tamo odnosno ambasadorka, i da uruči protestnu notu zbog mešanja direktno u sudske stvari naše države. To što su sticajem okolnosti četiri državljanina Republike Hrvatske osumnjičena i optužena, ne znači napad na Hrvatsku. Dakle, presedan je napravljen davno, univerzalna jurisdikcija važi i u Srbiji i u Hrvatskoj. Znači, nije to nikav izum Srbije, s jedne strane. S druge strane, ono što je također zanimljivost, a to je da je isti zamjenik tužioca za ratne zločine, koji je optužio četiri hrvatska visoka oficira ovom optužnicom, optuživao i također hrvatske državljane za Ovčaru, ali srpske nacionalnosti, i jedan dobar broj njih je bio osuđen. Prema tome, tada se Hrvatska nije bunila što su oni optuženi, nije se sastajalo vijeće nacionalne sigurnosti, nije predsjednik Hrvatske davao čudne izjave, prosto gurao se taj postupak. Na što su ti postupci ličili, to je druga stvar, ali hoću nam kažem, znači, ovo nije presedan, ovo je sad samo presedan u tom smislu što direktno hrvatski vrh na čelu sa predsjednikom smatra da politički može da utiče na sudove Srbije, i to po svaku cenu mora da bude suzbijeno.
E sada, istovremeno dok političari i vojnici besne, najeminentniji hrvatski advokati, vaše kolege, zapravo pozivaju na zdrav razum, zato što pre svega ovaj proces mora da se raščivija na samom sudu. Ja bih voljela, zbog naše javnosti, ali i zbog žrtava i njihovih porodica, negde se izgubila ta primarna vest o tome ko je zapravo stradao na ta dva puta u koloni. Dakle, reč je o izbjeglicama, reč je o ljudima koje posebno štite sve međunarodne konvencije. Dakle, hrvatska avijacija raketirala je kolonu na teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle na teritoriji treće zemlje, dva dana za redom. 1. 7. avgusta 95. kolonu koja se kretala putem Bosanski Petrovac ključ u naselju Bravsko poginulo je 10 ljudi, od njih 4 dece, jedna trudnica. Njih je 15 tada preživelo povrede, među tim ranjenim ljudima bilo je također 5 dece. Sljedećeg dana napadnuta je kolona civila koja se kretala putem Bosanski Novi Prijedor kod mesta Svodna, poginulo je 3 ljudi, ranjeno 9, uključujući i 4 dece. Ova informacija negde se zapravo izgubila, a bilo je i različitih brojeva, pa prosto bih voljela da znamo o čemu se radi. Nisu optuženi sami piloti, a i o njima ćemo pričati. Tužilaštvo za ratne zločine zapravo je podiglo optužnicu protiv njihova 4 visoka oficira. Voljela bih da pričamo o samoj toj operaciji, zapravo koliko će biti onome ko zastupa žrtve jednostavno da objasni šta se zapravo desilo na te dve ceste. Šta mislite o tome kako je zapravo došlo do tog događaja? Negde sam pročitala da je jedan od ovih aviona preleteo tu kolonu pa se vratio i onda tu kao civile. Razgovarala sam i sa ljudima koji upravljaju istim ovim avionima ruske proizvodnje koje i Vojska Srbije ima. Oni kažu da je sa te visine apsolutno moguće golim okom videti da li gađate dole ljude na nekom traktoru, da li su ti ljudi u nekom kombiju ili su u vojnom vozilu.
Apsolutno. U ovom postupku je rađeno, u fazi istrage je rađeno ozbiljno veštačenje. To će biti, naravno, predmet rasprave pred pretresnim većim. Zbog čega su optužena baš ova četvorica? Prvo, imena pilota koji su bili neposredni izvršioci se ne znaju, bar se ne znaju zvanično.
Ali, neki su se već i sami javili gde su bili.
Mislim,
medijima.
Ljudi koji su znali, jer su po definiciji samog sistema ratnog vazduhoplovstva morali da znaju i znali su obuhvaćeni optužnicom. Znači, nema neposrednih izvršilaca, odnosno pilota, ali ima onih koji su prvo znali na kakav zadatak ih šalju, znali gde ih šalju, znali sa kojim ih naoružanjem šalju. Pre svega, zbog slušalaca je bitno da znaju da su MIG-ovi 21 toga dana, u ta dva dana bili naoružani ne protivoklopnim raketama, protivoklopnim sredstvima, već su bili naoružani raketama SA-24 namijenjen isključivo za uništenje žive sile. Znači, pre svega nepreciznim raketama, raketama filovanim hiljadama gelera, sitnih, znači koji su namijenjeni za uništavanje žive sile. Dakle, ovo što sad ovi koji se javljaju samoinicijativno, verovatno, u ime Hrvatske države namjerno izbjegavaju da kažu, jeste, da oni tvrde gađali su vojne ciljeve, vojna sredstva. Nema ni jednog vojnog sredstva oštećenog, niti ga je tamo i bilo, niti ga je moglo biti. Nema ni jednog vojno sposobnog ranjenog ili ubijenog. Ubijeni su deca i starije osobe i obogaljeni. Prema tome, ali pritom sve da recimo prihvatimo da je možda bilo nekog vojnog cilja, a nije ga bilo. Svaki od onih pilota je bio dužan da se uzdrži od gađanja vojnih ciljeva kad su okruženi civilima koji beže. Da ne govorimo da se radi na teritoriji druge države i tako dalje, tako dalje.
A kako, znači, se uopšte dokazuje civilna kolona, dakle da nije bilo legitimnih vojnih ciljeva? Da li će biti dovoljno svedočenje preživelih ili činjenica da je ta kolona sa ili bez vojne tehnike ili nekakve pomoći se našla na teritoriji druge države, ali ono što je osnovno, ona nije bila u borbenom dejstvu.
Ne samo to, nego nije išla prema Hrvatskoj, išla je od Hrvatske. Sve da su bili sami tenkovi, udaljavali su se od Hrvatske. Šta je u stvari ovim napadima, šta je činjeno i šta je pokušano da se učini, šta je izvršeno u krajnjoj liniji? Sprovedena je direktiva vrhovnog komandanta hrvatskih vojnih snaga, tada predsjednika Tuđmana, sa čuvenog Brionskog sastanka, gde on rekao da treba učiniti sve, prvo se Srbima obećava miran život, u stvari se otvaraju koridori da idu i cilj je da Srbi nestanu. Ne postoji rečenica koja bolje može da objasni pojam genocida od te te. Prema tome, meni je jasno zbog čega sad ovolika frustracija i ovolika nervoza u Hrvatskoj. Genocidna namera je u toj Tuđmanovoj rečenici, a ona je naredba praktično svima ispod njega. Ovom optužnicom je obuhvaćen lanac komandovanja do određene granice, jer su svi iznad ovih već davno mrtvi i pokojni. Konkretno, znači Červenko, Imro Agotić, komandant ratnog zrakoplovstva, Šušak i Tuđman. Dakle, tu priče nema. Što se mene tiče, oni bi svakako mogli da budu i bili bi obuhvaćeni optužnicom, a barem mislim da bi kroz uvodna izlaganja trebalo i o tome da se progovori. Ne u njima kao političarima, kao ljudima koji se bavaju politikom, već ljudima u lancu komandovanja koje je dovelo do apsolutno nečega što vrlo liči na genocid, ako to već nije.
Što sada mnogi u Hrvatskoj komentarišu taj događaj, u nekim izjavama sam vidjela da se tvrdi da su oni zapravo gađanjem hteli da uspore tu kolonu. Pa sam razmišljala o tome koliko je to logično ako želite da usporite neku kolonu, gađate njenu glavu kako biste dobili efekat lančanog sudara, kako prosto, bi se cela kolona usporila.
Evo Senka, prosto pitanje. Zašto biste vi usporavali kolonu, makar i neprijatelja koji beži od vas?
A i vi jedva čekate da ode.
Znači, vi treba da im otvorite sve moguće puteve, znači vi treba da sprečavate druge da ih spreče u tome. Ljudi beže, bez obzira je li vojska ili civili, u ovom slučaju čista civilna kolona. Ljudi beže, pusti ih da pobegnu. Ovdje je namjera bila da se unese dodatna doza straha terorom. Znači, ovo je direktan teror nad civilima bio. Gađane su svesno i namjerno civilni ciljevi da se ti ljudi destimulišu da ikada više pomisle se u Hrvatsku vrate. Dakle, davno još u vrijeme preteče sadašnje države, u vrijeme NDH je bio plan trećinu pokatoličiti, trećinu pobiti, trećinu proterati. Ovdje je u dobrom delu taj plan Pavelićev izvršen.
Mislim da snimak tog sastanka i tog specifičnog smeha nekadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske može da se pronađe na internetu. Mislite da će on biti jedan od dokaza u ovom procesu?
Ne znam da li će konkretno taj snimak biti, ali se to nalazi u arhivi, odnosno u bazi podataka Haškog tribunala, koja je dostupna. Prema tome, što se mene tiče, trebalo bi sve koristiti. A Hrvatska ovakvim reagovanjem u stvari samo provocira sve sa ove naše strane da im se odgovori istom merom i da se takve stvari serviraju sada hrvatskoj javnosti. Tvrdim da hrvatska javnost ili ne zna ili ne želi da zna za ovakve stvari, ali ključno pitanje je za svakoga ovoga, pa i za predsjednika Milanovića, koji bi trebao ipak da zaboravi na moment da je duhovit, posebno kad priča o ovakvim stvarima, da se izjasni otkud ovoliki izranjavljeni civili i deca u vojnoj koloni. Kakva crna vojna kolona, civilna kolona, znali su tačno šta gađaju i svjesno su to uradili. Dalje, sad da zanemarimo moment izvršenja, da li neko znao ili nije znao. Sve što se posle dešava sa ovom kolonom i sa celom tom pričom ima sve oblike zataškavanja izvršenog i sakrivanja krivičnog dela, neprocesuiranjem i prosto zatrpavanjem dokaza i svedočenja. I za to je odgovoran širi krug ljudi, ne samo ovi koji su obuhvaćeni optužnicom, oni čak možda i najmanji u tom delu. Širi krug ljudi je zahvaćen sakrivanjem i zataškavanjem činjenica o ozbiljnom krivičnom delu.
Ovo je Sputnik intervju, Aleksandar Cvejić je moj gost večeras, govorimo o tužbi zbog zločina na Petrovačkoj cesti tokom operacije Oluja. Sada kada ste pomenuli više puta zataškavanje, moram da vas pitam, da li vi mislite da je ova tužba ipak zakasnila? Hrvatska je umeđu vremenu, po pravilima protiv kojih se sada buni, procesuirala 3750 ljudi. Od tog broja samo je 3% pripadnika hrvatske nacionalnosti. Mi smo se u priličnoj meri potrudili da naše zločince procesuiramo, a samo 13% od ovih skoro 4000 ljudi procesuirano je u prisustvu. Dakle, zašto Srbija kasni? Evidentno je da kasni, iako za istinu nikada nije kasno, posebno za žrtve i njihove porodice.
Tu možemo, bar po meni, da navedemo dva ključna i osnovna razloga. Prvo, što je u nekoj fazi dosadašnjoj, u posljednjih recimo ovih 20 godina, postojala politička volja, upravo ovo što sad traži Milanović i njegovi savjetnici i saradnici u Hrvatskoj, dakle, postojala u Srbiji politička volja da se bespogovorno prihvata narativ koji Hrvatska gura o čistoti vojne operacije Oluja, koja apsolutno ne postoji, nema čiste operacije, nema čistog vojne operacije, sve da su je sprovodili sveštenici, a ne vojnici. Znači, s jedne strane, srpska politika se debelo mešala u ove postupke, to ja mogu da kažem iz prve ruke. Konkretno, ja mislim da je predsjednik Tadić, bivši, direktno učestvovao u ohrabrivanju pravosudnih organa da gone i da osuđuju, recimo, ljude za krivično delo za ratni zločin na farmi Ovčara, dok je svesno se mešao u postupke ili uticajem na određene delove pravosudnog sistema da se ne procesiraju ili da se oslobađaju Hrvati koji su se slučajno zatekli na našem sudu, govorim za Purdu, govorim za Ilije Jurišića i tako dalje.
Moramo, znači, da kažemo na koji način ste vi upoznati sa ovim slučajevima.
Ja sam branio Ovčari, više ljudi, Ovčara je čak otišao toliko daleko da su jednom slučaju za mog branjenika je u prvom stepenu izrečena kazna preko zakonskog maksimuma, pa se čak tužilac, što je paradoks, žalio u ime mog branjenika, drugim rečima, bolje ga on branio nego što sam ga ja branio. Hoću nam kažem, znači, išlo se toliko daleko da se nije ni gledalo šta piše. Za mene je to bio jak dokaz, da ne govorim dalje, uticaja raznih službi, pre svega hrvatskih, na naš određeni deo tog pravosuđa i tako dalje.
To bih voljela da istaknemo, da ne ispadne da su samo političari imali tu neki interes.
Bilo je
različitih rovarenja, pokušaja uticaja na svedoke.
Apsolutno, razne službe su umešane u ratne događaje u bivšoj Jugoslaviji i razne službe su zainteresovane da se istina ne sazna, odnosno da se ono što se servira kao istina bude sa onim narativom koji odgovara tamošnjoj politici.
Zanimljiva je i ta pretnja koja stiže iz Republike Hrvatske da će, ukoliko nastavimo sa ovim političkim procesom, Hrvatska stati na put Srbije za ulazak u Evropsku uniju, ali mi imamo svako malo takvu pretnju i konkretne poteze, a najviše onih koji se odnose zapravo na naše građane koji ne mogu i dalje slobodno da odlaze u Republiku Hrvatsku.
Šta, ja kao euroskeptik podržavam tu nameru Hrvatske da je ona ozbiljna. Međutim, Milanović jako dobro zna, mislim da znamo i vi i ja, da se Hrvatska u Evropskoj uniji pita koliko je Srbija, ako ne i manje. Dakle, kada bi nekada u nekoj budućnosti, daleko i svakako, došlo do situacije da se odlučuje o prijemu Srbije u Evropsku uniju, što ja mislim da neće doći, ali nebitno, ne bi se Milanović pitao ništa, ne bi se pitao hrvatski predsjednik ništa, zna se ko donosi odluku u Evropskoj uniji. Prema tome, ta pretnja je prazna pretnja, ali i dalje sugeriše da je ovaj ratni zločin u stvari na nišanu politike, da od njemu odlučuje politika. Upravo Milanović ovakvim pretnjama sugeriše ono što pokušava da podmetne Srbiji, a to je da se sudski postupci mogu rešavati politikom. Ne mogu, i on će u to da bude uveren na ovaj ili onaj način kad bude ovaj postupak završen.
Sjajne su izjave vaših kolega, pre svega advokata koga poznajemo iz sličnih slučajeva, gospodina Nobila. Ova halabuka će jednog dana morati da prođe kada hrvatski političari shvate da je ovo stvar suda i da oni neće moći da možda će neko i zastupati optužene, ali šta tad, kako će oni braniti svoju komandu, a možda jednog dana i svoje pilote? Kako biste ih vi branili da su vas angažovali? Na šta oni mogu da se pozovu?
To neću da vam kažem, prosto razloga što neću im pomažem, ali ono što svakako može da bude sugestija, da oni pokušaju da se brane pravnim sredstvima. Postoje određene indicije da je poneki od ove četvorice spreman čak i da dođe u Srbiju da se odazove. Za sad su to samo indicije, ja ne bi dalje špekulisao o tome, ali najpametniji među njima bi to i uradio. Ovi drugi će da ostanu u režimu, praktično osuđeni su na teritoriju Hrvatske, i to ne samo oni, nego i još jedan broj koji može da bude zahvaćen proširenjem optužnice ili novom optužnicom.
Mi smo rekli ko su ti ljudi, to su zapravo dvojica komandanata njihovih aviobaza na aerodromima Pleso i u Puli. Tako i dvojica komandanata samih eskadrila.
Tako je.
Pomenuli ste sad eventualnu novu tužbu koju je pomenuo i čovjek koji zastupa oštećene, to je advokat Dušan Bratić. On je, ne znamo da li smišljeno ili prosto onako ljudski reagujući na ove jako čudne reakcije iz Republike Hrvatske, rekao da bi mogla da bude podignuta optužnica protiv admirala Davora Domazeta Loše, koga ste pominjali, koji je bio načelnik obaveštene uprave glavne komande u toj vojno-policijskoj operaciji, zatim Ilije Marečića, Pavla Miljavca, znači ljudi koji su odgovorni za ono što se dešavalo na tom delu terena. Šta mislite, zašto je gospodin Bratić ovo izvukao iz rukava? Da li je to da bi se malo smirile strasti i da bi se priča vratila na teren suda, ili prosto ko zna na čemu je čovjek sve radio kada ima ovako jake dokaze u ovom
Koliko
slučaju?
Koliko ja znam kolegu Bratića, on to nije rekao slučajno i nije rekao bez dokaza. Znači, za sve ove pobrojane, sigurno postoje dokaze, inače on koji je vrlo nesklon javnom ispoljavanju takvih stvari je svakako to prečutao, da dokaza nema. Konkretno, admiral Domazet je najobaveštenija osoba u Hrvatskoj bio tada, ne računajući predsjednika Tuđmana. Pritom čak mislim i više obavešten od samog predsjednika Tuđmana, jer ja ne isključujem da obaveštajci imaju ponekad i da prećute nešto što ne odgovara da čuje vrhovni komandant. Dakle, ako je iko sve znao o svemu, znao je on. Prema tome, on nije baš da ne bi mogao da bude zahvaćen danas, sutra nekom ovom. Ono što je za mene bitno, a mislim da je bitno i kolegi Bratiću i svima koji zastupaju žrtve u ovim postupcima, jeste da nema političke volje u Srbiji da se ti postupci sprečavaju politički. I to je najvažnija stvar danas. Sve drugo možda bude. Znate, veće će odlučivati o nečemu sudsko. On će doneti odluku koja će biti ovakva ili onakva. Za te odluke postoji pravna sredstva. Ali sve dok stoji isključivo na terenu prava, Hrvatska ovdje gubi, a gubi daleko više što pokušava da prebaci na teren politike.
Aleksandar Cvejić, advokat, je moj gost večeras. Moram da pomenem nešto što mene užasava, s obzirom da sam i sama bila u toj koloni. Na sreću, tog prvog dana sam već se domogla Srbije. Ali moram to da podelim. Stravična je tenzija napravljena i strah.
To je bio cilj.
To je bio cilj. Ono što je bila jedna od mojih misli je bila samo da se pređe ta rača. Mislim, to je potpuno prirodno. Već kada se prešlo na teritoriju druge države, ja sam se osjetila bezbednom u Banja Luci. Nekako kao da se zanemaruje činjenica da se ovo dogodilo na teritoriji druge države. Nekako kao da se gleda kao da je to sve jedan prostor. Zapravo je to strašno da vi uđete u vazdušni prostor druge države, tamo gađate civile. Razmišljala sam o tome šta je sa tužilaštvom u Sarajevu. Govorimo o ubijenoj deci na njihovoj teritoriji. Da li mislite da tamo može da se pojavi neko moralan i normalan i da se uključi u ovaj proces?
Može, ja to ne isključujem. Međutim, Sarajevo kao i Beograd imaju problem sa Zagrebom, utoliko što ih Zagreb pravosudno tretira kao bantustane kojima može da ispostavlja naloge, da zauzvrat dobija sve što tim nalozima traži, a da pritom ne da ništa. Bosansko tužilaštvo je pokušalo, ja mislim, u više navrata da od Hrvatske dobije dokaze, papire i tako dalje, znači da ih uključi na neki način u procesuiranje ratnih zločina, i nailazili su na zid. Prosto Hrvatska država se ovdje ponaša kao suvereni vladar bivšeg prostora u ovom delu, pritom proglašavajući sebe za žrtvu, što im dosta dobro uspeva, bar kod sopstvenog stanovništva, kod nas baš i ne pretjerano, i da zloupotrebljavaju svoj položaj danas u Europskoj uniji, sutra ko zna gde, za pritiske na države koje oni smatraju nižim, a to su Srbija i Bosna i Hercegovina.
Voljela bih pred krajem emisije da nam objasnite kako može da izgleda to suđenje. Da li je do sada potvrđeno da li će se suditi u prisustvu ili odsustvu? To još uvijek ne znamo.
Mislim da će biti predlog, njima će se suditi odsustvu, taj predlog u optužnici svakako postoji.
Ali i na to je moguća žalba.
Moguća je žalba, samo ja ne vidim, naročito posle ovakve reakcije iz Hrvatske, ne vidim da može da se završi na drugi način nego da im se sudi u odsustvu. Jer Hrvatska reka da neće da postupa po zamolnicima iz Srbije na ovaj način. Prema tome, praktično Hrvatska svoje građane okrivljene u ovom slučaju drži kao taoce u ovom predmetu i to je najvažnija stvar koju u ovoj četvorici treba neko da kaže. A to je, oni su danas taoci postupanja sopstvene države. Lično imaju šansu da u postupku ne budu oglašeni krivim jer tužilac dokazuje njihovu krivicu, ne dokazuju oni da su nevini. Znači, to je stvar postupka. To što oni u postupku ne učestvuju, njih dovodi u podređen položaj i njih dovodi u problem da će danas sutra biti osuđeni za teško krivično delo i da će to da im ostane zauvek mrlja. Oni su svi u dobrim godinama, pitanje je ko će njih živi dočekati kraj ovog suđenja.
To sam htjela da vas pitam, kad očekujete da bi mogao početi sam proces?
Ovdje je sad najteža ona faza pre optuženja završena. Sad se ulazi u nešto što idu tu i neki rokovi, šta znam, i će to po meni dosta brzo.
Da li mislite da bi neko od tih ljudi mogao da se slomi? I ono što je još važnije pitanje, ovom tužbom jednostavno je srušen narativ na kome je izgrađena nova Hrvatska država i narativ na kome ona svakodnevno opstaje. Bez priče o domovinskom ratu ništa ne postoji, izvan te priče ništa ne postoje. Nedavno smo gledali otvaranje jednog predivnog mosta u kome je također iskorišćen taj narativ u priči o budućnosti. Da li mislite da bi zapravo taj narativ najviše moglo da sruši tužba protiv samih pilota? Jer to su oni direktni junaci. A sa druge strane, ti ljudi su ipak vojnici pre svega Jugoslovenske narodne armije koji su tamo građeni po određenom aršinu moralnosti i vojničkog postupanja. Da li mislite da bi taj mit dodatno mogao da bude srušen ako bi se na sudu našli i sami piloti?
Znate šta, i ovi ljudi su piloti, ova četvorica optuženih, i oni su piloti, i to vrhunski.
Ovi koji su leteli?
Reče gospodin Štrbac pre neki dan da ne isključuje da je neko od ovih i letao. To mi ne znamo trenutno, bar ne znamo zvanično. Ja mislim da Hrvatska neće dati ta imena. Ne vjerujem ni da će i kod ovih da pomene ta imena, ali suštinski za celu priču to nije preterano bitno. Dakle, svi ti ljudi su visokoškolovani, znači to nisu ljudi koji su pokupljeni negde dok piju rakiju ispred zadruge pa otišli pa zapalili dve, tri kuće i pobili neke starce. To su školovani ljudi koji su spremani decenijama za ratna dejstva i koji su školovani da razlikuju civila od vojnika, civilni cilj od vojnog cilja. Svesno ulaženje naredbama, obezbeđivanjem tehnike i kasnije prikrivanjem dela govori da su oni znali šta rade, da su htjeli to što je urađeno i da je namjera bila da se civili pobiju i proteraju. Tu gotovo da nema priče oko toga. Znači, vrlo, vrlo je teško da mogu da promene sada taj narativ koji će nakon ovoga da krene. Dalje, vrlo su reagovali burno, neopravdano sam propustio da pomenem Željka Sačića, koji je veoma, veoma umešan u ono što se dešavalo u Gruborima. Dakle, ubistva staraca kod Knina, za koje niko nije odgovarao. Još jedna dodatna sramota Hrvatska. Dalje, imate Koranski most, imate porodicu Zec, imate gomile stvari gde se znaju izvršioci, znaju se počinioci, znaju se i naredbodavci, znaju se nalogodavci i da niko ne odgovara. To je bezobrazluk prvorazredni i Hrvatska treba zbog toga se stidi, ako ošte stida ima. Znači, politika Hrvatska svih ovih 27 godina od rata na ovamo je bila zataškati naše zločine, sakriti izvršioce, a goniti po Srbiji sve što jeste i nije krivo, samo što više, i držati narativ mi smo žrtva, mi smo se branili, žrtva ne može da napravi krivično delo, što je inače izrazito glupa teza, ali to je teza koja se servira i to je teza koja je do sada prolazila. Sad to više nema. Što se Hrvatske tiče, ona će da ima problem, jer nica će novi predmeti i vrlo će biti teško Milanovićevim doskočicama ili izbjegavanjima rešavati takve stvari. Hrvatska sada ulazi u jednu spiralu koju ne može da zaustavi. Istina izlazi na vidjelo ovakva ili onakva.
I rušenje mita o čistoti,
nema
operacije
ne
u kojoj je proterano 250.000 ljudi.
Ne postoji čista vojna operacija, a protelo 250.000 ljudi i na sve moguće načine im onemogućava povratak, što je dalje dodatni deo priče, a tu već ulazimo na teren politike.
Hvala vam, gospodine Cveću, što ste nam malo približili samu optužnicu i komentarisali je za Sputnik.
Nema na čemu. Hvala vam.
Advokat Aleksandar Cvejić bio je moj gost večeras. Ostanite uz Sputnik. Prijatno večer.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.